Selamat datang ke panduan mengenai apakah jargon kewangan biasa yang anda perlu tahu. Institusi kewangan dan laman sesawang kewangan peribadi sering menggunakan akronim dan istilah yang sukar difahami. Tahukah anda jika anda membayar faedah apabila anda meminjam wang daripada bank, bank juga akan membayar faedah apabila anda menyimpan wang dengan mereka? Mari kita lihat pada dua jenis faedah. Pertama, faedah compound dikira berdasarkan kepada jumlah principal pinjaman atau deposit termasuk apa-apa faedah yang diperolehi atau dikenakan pada awal tempoh pinjaman atau deposit anda. Sebagai contoh, jika anda memperoleh faedah di bulan 1 dalam akaun deposit anda, faedah yang anda terima pada bulan 2 dikira berdasarkan kepada jumlah principal termasuk faedah diperolehi di bulan 1. Kedua, faedah mudah yang dikira atas jumlah principal atau jumlah asal pinjaman atau deposit. Pernahkah anda terfikir bagaimana bank menetapkan kadar faedah anda apabila anda mengambil pinjaman atau meletakkan deposit? Kadar faedah anda bergantung kepada kadar asas BR yang biasanya dipengaruhi oleh kadar dasar semalaman OPR. OPR ialah kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia di mana bank meminjam dana di antara satu sama lain. Apa itu nisbah khidmat hutang? Apabila anda memohon pinjaman, bank menggunakan nisbah khidmat hutang DSR untuk melihat sama ada anda boleh mengurus komitmen pinjaman anda atau tidak. DSR pada asasnya ialah nisbah antara pendapatan dengan hutang anda seperti bil kad kredit, pinjaman kereta, pinjaman peribadi dan sebagainya bagi menentukan kemampuan anda untuk membayar semula. Jika DSR anda terlalu tinggi, bank mungkin akan menawarkan jumlah pinjaman maksimum lebih rendah atau tidak memberi pinjaman kepada anda sama sekali. Ia sebenarnya baik untuk anda kerana ia membantu anda mengelak dari terus menambah beban hutang anda. Mari kita lihat maksud jargon kewangan yang terakhir iaitu score credit. Tahukah anda bahawa setiap kali anda mengambil pinjaman, menambah baki kad kredit dan membuat atau terlepas bayaran semua akan direkodkan? Maklumat ini disimpan dalam pangkalan data yang dinamakan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat, CCRIS. Dalam erti kata lain, skor kredit adalah penarafan bagi kesihatan kredit anda. Lebih tinggi skor kredit anda bermakna bank akan lebih menyukai anda dan berkemungkinan besar akan memberi pinjaman kepada anda. Anda kini diharapkan telah memahami beberapa jargon kewangan. Teruskan melihat panduan-panduan lain yang akan kami sediakan. Terima kasih.